Samuela faharotoko faefatra. Novonoina Isboseta. Ary nonireny zanakalahiny Saoly fa maty tany Hebrona Abnera, dia niravoravo tanana izy ary raiky tahotra ny Israely rehetra. Ary nisy ireo lahy lehibe nimpitohany zanakalahiny Saoly, Bana no anarany iray ary Rekaba no anarany iray, samy zanak' Rimona Berotita tamin'ny taranak'i Benjamina. Fa Berota koa natao ho isany any Benjamina. Ary ny Berotita nandositra nankany Kitaima, dia nivahiny tany mandrakandroany. Ary Jonatana zanak'i Saoly nananjanaka lahy malemy tongotra. 5 taona izy vao nitonga avy tany Jizirela ny filazanany amin'i Saoly sy Jonatana. Ary nentin'ny mpitaiza azy nandositra izy. Ary raha nentin'ny nandositra tamin'ny fahatairana izy, dia nianjeraka tonga malemy tongotra. Mefiboseta no anarany. Ary Rekaba sy Bana zanak'i Rimona Berotita nandeha. Ka rehefa nafana ny andro, dia tonga tao an-tranon'i Isboseta tamin'ilay izy nandriandry tamin'ny atoandro iny. Ary niditra tao anaty trano Rekaba sy Bana rahalahy ny hakavary, ka namely azy tamin'ny kibony, dia lasa nandositra. Fa raha niditra tao an-trano izy ireo lahy, ary Isboseta nandry teo amin'ny fandriany tao amin'ny trano fandriany, dia namely azy izy ireo lahy ka nahafaty azy, dia nitapahiny ny lohany ka nentiny. Ary nandeha mandritra ny alina namaky ny tany hay izy. Ary nitondra ny lohan'i Isboseta tany amin'i Davida tao Hebrona izy ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe, indro ny lohan'i Isboseta zanak'i Saoly fahavalinao izay nitady ny ainao. Fa Jehovah efa namaly an'i Saoly sy ny tranony androany noho ny amin'ny mpanjaka tompoko. Ary hoy Davida tamin'i Rekaba sy Bana rahalahy ny zanak'i Rimona Berotita. Raha velona koa Jehovah izay namonjy ahy tamin'ny fahoriana rehetra, ilay nanambara tamiko hoe, indro maty Saoly ka nanao ny tenany ho mpitondra teny mahafaly, dia nohazoniko ka novonoiko tao Ziklaga hanomezako azy ny valin'ny teny mahafaly nentiny. Ko maika raha misy olon-dratsy namony lehilahy marina ao an-tranony eo am-pandriny, koa tsy hadiniko eo an-tananareo va ny rany, ary tsy ho fongorako tsy ho amin'ny tany intsony va ianareo? Ary Davida nandidiny zatoviny, dia namono azy ireo, ka notapahiny ny tanany sy ny tongony, dia nahantony teo anilan'ny kamory tao Hebrona. Fa ny lohan'i Isboseta kosa dia nentina ka nalevina tao am-pasany Abnera tao Hebrona.